Ocupați, vă rog, locurile. Chiar dacă la prima vedere s-ar părea textul din această dimineață puțin în discordanță cu cântările pe care le-am cântat legate de nașterea Domnului, totuși cred că fiecare dintre noi ne dăm seama că avem Epistola 2 Corinteni ca și urmare a întrupării și a nașterii Domnului Iisus. Dacă Domnul Iisus n-ar fi venit pe acest pământ, n-ar fi avut loc întâlnirea pe drumul Damascului între Pavel și el, și astfel n-am fi avut nici textul frumos pe care îl avem în această dimineață. Vorbeam duminica trecută despre un paradox, și anume că noi ca și creștini trebuie ca să fim cei mai mulțumiți oameni din lume. Și din nou, sărbătoarea pe care ne pregătim să o sărbătorim este unul dintre motivele care ar trebui să ne facă să fim cei mai mulțumiți oameni din lume, dar totodată și cei mai puțin mulțumiți cu lumea. Și am văzut lucrul ăsta din viața lui Pavel, pentru că Pavel tare vroia ca să meargă să întâlnească în văzduh cu Domnul. Dacă ați fost atenți la textul care l-am citit în această dimineață și asupra căruia vom privi, atunci întâlnim aici o serie de paradoxuri din viața creștină. Și, de fapt, viața creștină în sine este paradox. Ce înseamnă paradox? Lucruri care nu se potrivesc, sau cum zicem, lucruri care se bat cap în cap. Este posibil să nu ai nimic și să fii proprietar la toate lucrurile, spune textul. Este posibil să fii sărac lipit pământului și totuși să stăpânești peste tot. În Corint și în împrejurimile Corintului se vorbea despre Pavel, că Pavel este un fățarnic. Și totuși Pavel era mai sincer decât toți ei luați la un loc. Ei spuneau că Pavel este un mincinos și totuși Pavel spunea doar adevărul. Ei spuneau că Pavel este un laș și un fricos. Și totuși cicatricele, urmile bicilor și a suferinților de pe corpul lui Pavel vorbeau despre curajul lui. Ei spuneau că Pavel este un necunoscut, deși era cunoscut de ei toți. În prima epistolă, în capitolul 4, versetul 4 la 5, Pavel scria următoarele cuvinte. Căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Și fiți atenți versetul 5. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Și versetul 8. Și iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Și versetele 11 la 13. Până în clipa aceasta, suferim de foame și de sete. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Încercați să puneți ultimele versete cu ceea ce spunea Pavel în versetul 8. Pe voi, corintenilor, iată-vă cum sătui. Iată-vă ajunși bogați. Iată-vă împărățind fără de noi. Și apoi el vine și zice, până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi și chinuiți. Atunci când Pavel era în temniță, îi scrie lui Timotei, în epistola lui către Timotei a doua, capitolul 4, versetul 3, și îl spune în felul următor. Timotei, când vei veni la mine, adu-mi, te rog, moștenirea mea. Și moștenirea lui era cuprinsă din câteva lucruri. Zice la aici, adu-mi, te rog, mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe acelea de piele. Observați care era bogăția lui Pavel. Pavel vine și spune: adă-mi, te rog, mantaua și cărțile. Nu zice: Timotei, știi tu că am pus noi acolo ceva deoparte, într-o geantă undeva, pentru zile negre. Ia, te rog, geanta aceea cu galghe în shadow, pentru că am nevoie acum când sunt aici în temniță. Sau e aurul acela care l-am pus acolo în saving account. Deci nu știu, într-o zi să am nevoie de el. Și uite că bine am făcut că l-am pus deoparte, pentru că acum cu adevărat am nevoie de el. Atunci când ne uităm la Pavel și la moștenirea lui și comparăm cu moștenirea altor slujitori creștini, și observați în textul care l-am citit din 1 Corinteni, Pavel se compară pe el cu cei din Corint, care erau sătui și care unii dintre ei ajunseseră ca să facă parte chiar din conducerea acelui oraș. Însă de atunci până acum lucrurile nu s-au schimbat. De fiecare dată eu sunt uimit atunci când găsesc informații de felul că un foarte vestit evanghelist a fost arestat și s-au confiscat câteva milioane de dolari. Sau că un alt mare predicator care merge prin țările africane și face evanghelizări stă în Anglia în cel mai scump hotel și e cea mai scumpă apartament prezidențial și plătește 8.000 de lire sterline pe noapte. În comparație cu mantaua și cu cărțile lui Pavel, haideți să recunoaștem, este o diferență foarte, foarte mare. Acum unii cred că Pavel a exagerat. Că Pavel nu a înțeles corect învățătura lui Iisus cu privire la avere și la bani. Și mie mi se pare că Pavel o leacă l-a depășit pe Domnul Iisus. Pentru că dacă comparăm avuția Domnului Iisus și moștenirea lui cu avuția lui Pavel, Pavel o leacă parcă pare mai bogat, nu? Domnul Iisus avea doar haina și Pavel zice despre manta. Dar spre deosebire de Domnul Iisus, Pavel mai are niște cărți de piele care oricum valorau ceva în acea perioadă. E clar pentru cei la care le plăcea să citească, nu? Pentru că și azi exact același lucru. Cui îi place să citească, o carte are valoare. Cui nu îi place să citească și s-a făcut cruce și a uitat de a citi când a terminat 8 sau 11 clas, e clar că pentru el o carte nu are nici o valoare. Alții cred că atunci Pavel a aplicat corect. Astăzi însă contextul s-a schimbat. Vremea este alta, așa că și lucrurile în viața copilului lui Dumnezeu arată altfel. Întrebarea care apare în mintea mea și cred că în mintea fiecăruia dintre noi, când începem să analizăm viața, stilul de viață, filosofia vieții lui Pavel, eu cred că fiecare dintre noi apare întrebarea: de ce cauză Pavel are numai o manta și niște cărți? Era un leneș Pavel? Nu cred. Era un ratat? Nici cu asta nu sunt de acord. Nu ducea capul pe Pavel cum să facă afaceri? Eu cred că îl ducea capul și ar fi făcut afaceri prospere. Sau poate nu avea timp. Și noi am învățat, timp este cal cu viață. Nu avea viață ca să dea pentru aceste lucruri. Sau poate avea ceva mai important, mai valoros, de făcut și pe aceea s-a concentrat. Și astfel nu a mai avut timp, viață, ca să dea pentru restul. Versetul 1 din capitolul nostru, Pavel vine și ne spune în felul următor: ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, și Pavel aici de nou face trimitere la autoritatea pe care o avea din partea lui Dumnezeu cu privire la lucrarea lui, la slujirea pe care o făcea, vine și spune: vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi ne sare în ochi această afirmație a lui Pavel de a primi în zădar harul lui Dumnezeu. Vedeți, noi de multe ori facem diferență între a primi harul și a nu-l primi. Unii îl primesc și alții nu-l primesc. Însă Pavel vine și spune că biserica din Corint, voi aceia cărora vă scriu, voi ați primit harul. Dar odată primit harul, nu înseamnă că să te gungi pe urechii și să fii sigur că gata, s-a rezolvat problema. Pentru că este posibil, dacă nu faci așa, să fii primit harul în zădar. Observați, el spune, vă sfătuim să faceți așa. Ideea este să trăiți viața voastră în așa fel, ca să nu fi primit harul lui Dumnezeu în zădar. Harul lui Dumnezeu, odată primit, ideea lui Pavel este că schimbă viața, transformă viața. Și viața transformată arată într-un fel dacă harul este primit în zădar sau nu. Pentru că primirea inițială a harului lui Dumnezeu aduce îndreptățire, aduce neprihănire în viața noastră. Însă ea trebuie să urmeze de o cotitură în viața noastră și apoi de o continuă primire a harului care se producă în viața noastră sfințirea. Cred că înțelegem tot ce înseamnă în zădar. Fără niciun folos. Fără niciun scop. Acum, care e diferența între a nu primi harul și a-l primi în zădar? Care e diferența între a primi un cadou și a-l primi în zădar? Fără ca să-l folosești. Nu e nicio diferență. De pildă, cineva hotărăște ca să vă facă cadou o pereche de ochelari numărul meu. Și vă-l face cadou. N-a să puteți folosi. Este un cadou cum? Însă da. Și care e diferența că vă l-au făcut sau că nu vă l-au făcut?
Ca și cum nu l-ai făcut.
Exact, ca și cum nu l-ai făcut. Pentru că nu poți să-l folosești, nu poți să faci nimic cu el. Exact același lucru Pavel vine și spune că este cu harul lui Dumnezeu. Pentru acei care sunt copiii lui Dumnezeu. Pavel scrie bisericii din Corint. Ca și cum Pavel s-a adresat nouă azi ca și biserică. Și ne spune, este bine și v-a fericit cu faptul că voi ați primit harul lui Dumnezeu. Da, după ce l-ați primit, faceți într-așa fel. Trăiți-vă viața în așa fel. Ca harul ăsta pe care l-ați primit să nu-l fi primit în zădar. Pentru că este posibil să-l primești. Dar să nu-ți folosească atunci când a să stai înaintea lui Dumnezeu la nimic. Când harul lui Dumnezeu poate să fie primit în zădar? Atunci când este neglijat. Atunci când este denaturat. Atunci când este amestecat sau stricat sau alterat cu alte idei și alte teorii omenești. Atunci când este primit doar la nivel de minte, dar nu este transpus în viața noastră. Atunci când nu este depășit primul stadiu, așa cum am spus, al îndreptățirii noastre. Că ce el zice versetul 2? La vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Din nou s-ar părea la prima vedere că Pavel aici se contrazice. Fiți atenți, spune el aici. Căci el zice, Dumnezeu, la vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Deci, fiți atenți, în ziua mântuirii te-am ajutat, după ce te-am ascultat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Din ce cauză apare că acum este ziua mântuirii? Dacă la vremea potrivită te-am ascultat și atunci, în ziua mântuirii te-am ajutat. Dacă se vorbește la trecut despre o zi a mântuirii, din ce cauză Pavel vine și spune că iată că acum este ziua mântuirii? Din cauza că mântuirea nu este un eveniment unic. Ceea ce Pavel o vorbește și ne prezintă ca și îndreptățire. Ci mântuirea mai cuprinde și un proces care durează toată viața și pe care Pavel vine și îl numește în alte locuri sfințire. noi nu dăm niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Aici Pavel, după aceste versete interesante, vine și se întoarce din nou la problema și la durerea inimii lui. La ceea ce îl făcea pe Pavel să sângereze în lăuntru și vine și spune foarte clar aici ca și răspuns la vinuirile care îi se aduceau. Că nu noi nu dăm niciun prilej de poticnire pentru că slujba noastră să nu fie defăimată. Varianta engleză a Bibliei spune prilej de jignire. Pavel aici ne spune de fapt că el dorește să-și facă, să-și îndeplinească slujba lui de ambasador al lui Hristos, așa cum am văzut în textele trecute, în așa fel încât să nu le dea oamenilor nici o scuză sau niciun motiv pentru a lepăda harul lui Dumnezeu. Și Pavel a să aducă, a să vedeți, o mulțime de argumente din viața lui care arată că este în armonie cu chemarea și cu lucrarea lui. El spune că a suferit, a muncit, a studiat, a predicat cuvântul lui Dumnezeu, fără ca să fie în toate acestea o pricină de poticnire. Totuși, cu toate acestea, erau unii în biserica din Corint care spuneau că ei se poticnesc în ceea ce este Pavel, în felul de a fi a lui Pavel, în felul de a vorbi a lui Pavel, în felul de a învăța cuvântul lui Dumnezeu, de a prezenta Evanghelia. Întrebarea care apare de multe ori, în mod deosebit pentru cei care sunt implicați în lucrare, în slujire, sună în felul următor. Este posibil oare să predici o predică, măcar una, odată, în care nimeni să nu se poticnească în nimic? Credeți că e posibil? Și atunci se pune întrebarea, dacă eu de fiecare dată când ies și vorbesc, pot să ajung o pricină de poticnire pentru cineva? Cum rămâne în a asculta de cuvântul Dumnezeu, când cuvântul Dumnezeu îmi spune mie, Ion, fii atent, nu cumva să fie o pricină de poticnire pentru cineva? Tot timpul cineva se va poticni. Pentru unii chiar și adevărul lui Dumnezeu este pricină de poticnire. Pentru unii atunci când ne chem la sfințire, se poticnesc. Trebuie să nu uităm. Oamenii l-au ascultat pe Domnul Iisus și s-au poticnit din cauza Lui. Mai ales dacă vă aduceți aminte atunci când Domnul Iisus vine și le spune că trebuie să mănânce trupul Lui și să bea sângele Lui, ce o să zic? Învățătura asta este preghitat. E imposibil așa ceva. Sunt tortăți și se duc și Domnul Iisus întreabă pe ucenici, dar voi ce? Sau n-ați înțeles? Sau ați înțeles, sunteți așa de tari? Voi nu vă duceți. Pentru unii oameni, orice ce avertizare cu privire la păcat sau cu privire la o greșeală din viața lui, poate ca să-l facă să se poticnească. Și atunci, dacă cineva se poticnește când vorbim despre sfințenii, nu mai vorbim despre sfințenii, dacă cineva se potrivește sau se poticnește atunci când vorbim despre păcat, nu mai vorbim despre păcat, dacă cineva se potrivește atunci când îl confunzi cu păcatul în care trăiește, nu mai confunzi? Ca nu cumva să nu se poticnească? Da, Cuvântul Dumnezeu ne spune că pe cât este posibil, noi, slujitorii Evangheliei, noi toți, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii. Dar trebuie să nu uităm un lucru. Spune, întrucât atârnă de voi. Nu întrucât atârnă de ei. Nu doar Domnul Iisus. Și Pavel, oriunde a mers, a strânit vrăjmășie și au fost oameni care s-au poticnit în ceea ce Pavel a vorbit. Și Corintul, biserica din Corint, nu a făcut excepție. Și acum argumentele lui Pavel. Urmează o listă. Pavel vine și spune în felul următor. ci în toate privințele, arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strântărări. Iarăși, varianta engleză ne spune ci în toate privințele ne dovedim că suntem niște vrednici slujitori. Răbdare, necazuri, nevoi și strântorări. Apoi versetul 5 spune în bătăi, în temniță, în răscoale, în osteneri, în vegheri și în posturi. Aceste experiențe Pavel le-a avut oriunde a mers. Oamenii care s-au răsculat împotriva lui Pavel au fost în Antiohia, din Psidia, Faptele Apostolului 13:50. La Listra 14:8-19 se vorbește despre același lucru. 16:5 Pavel ajunge la Tesalonic și din nou este răscoală. 18:12 Pavel ajunge la Corint și din nou răscoală. 19:23-41 Pavel ajunge în Efes și din nou răscoală. 21:28-31 Pavel ajunge în Ierusalim și din nou neînțelegeri și probleme. Cum putem să spunem despre Pavel că el are dreptul să afirme că el nu a fost pricină de potecniri pentru nimeni? Pentru că el asta afirmă. Eu, spune el, n-am fost pricină de potecniri pentru nimeni. Nu este nimic care ar putea, Pavel spune în textul din 1 Corinteni, care l-am citit la început, care să mă condamn eu însumi pe mine. Și totuși unde se duce Pavel, explodează bombe. Unde se duce Pavel, conflicte și neînțelegeri. Ce se întâmplă? Din ce cauză lucrul ăsta? Ce s-a întâmplat? Și din ce cauză aceleași răscoale, aceleași neînțelegeri și conflicte au fost și atunci când Domnul Iisus a vorbit. Și de la versetul 6, Pavel începe să prezinte niște calități morale sau spirituale care trebuie să caracterizeze în special viața slujitorilor Evangheliei, dar și a tuturor creștinilor. El vine și spune că toate lucrurile astea, lista aceea care am citit-o până acum, spune prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută. Este foarte interesant. Necazuri, nevoi, strâmtorare, bătăi, răscoală, osteneală, veghere, posturi. Și după asta trage o linie și spune că prin toate acestea am trecut cu curăție, cu înțelepciune, cu îndelungă răbdare, cu bunătate, dar apoi vine și spune și sursa. Cine a fost și a făcut posibil lucrul ăsta în viața lui Pavel? Prin Duhul Sfânt, care lucrează o dragoste neprefăcută. Este important ca să putem afirma și cuvântul Dumnezeu de atâtea ori pune accent pe curăția noastră. Aduce aminte la un moment dat cuvântul Dumnezeu spune vreau doar ca bărbații să ridice mâini curate. Vreau ca bărbații să ridice mâini curate. Curăția aia tot timpul a fost o condiție primară a unei slujbe nepătate. Nu de mult am trecut cu, și am studiat și tot ne-am referit la ligienile care erau puse și erau pline cu apă în curtea cortului la început, așa ligian, și apoi mai multe ligiene în curtea templului de la Ierusalim. Deci cauze erau acolo ligienile cu apă? Deci cauze erau? Ca preoții care participau la a sacrifica și la a aduce jertfă animalul care era adus, să-și spele mâinile și să fie cum? Curați. Curăția este o condiție, așa cum am spus, primară, esențială, atunci când merge vorba de a aduce o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar că Domnul Iisus vrea ca în ziua când va veni să ia această biserică și să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Cum? Sfântă și curată. Curățenia, așa cum am spus, este atât de importantă în viața noastră. Deci apoi vine și spune că în toate necazurile, lucrurile astea grele prin care am trecut, la mijloc a stat curățenia. Apoi spune el înțelepciunea. Deși îmi place mai mult versiunea engleză, acolo spune cunoștința. Ceea ce face puțin mai clar la ce se referă Pavel aici când spune că a trece prin acestea l-a ajutat cunoștința. Atunci când ajungi într-un oraș pentru prima dată, ca să discurci și să mergi prin el, ai nevoie de cineva care să te ducă. Sau a doua variantă este ca să cunoști bine orașul dacă ai mai fost pe acolo. Asta este diferența într-un fel a cunoaște și a nu cunoaște. Pavel vine și spune, eu m-am descurcat în situațiile astea și am putut ca să mă păstrez curat, am putut ca să am îndelungă răbdare, am putut ca să răspund cu bunătate. Din ce cauză? Din cauza că ce am făcut? Am cunoscut. Sau am cunoștință. Bunătate și apoi Duhul Sfânt, care este sursa și puterea pentru cultivarea acestor lucruri și apoi sfârșește cu dragoste, agape, care este, cred eu, cea mai importantă caracteristică a unui copil al lui Dumnezeu. Acesta este rodul activ al Duhului Sfânt, descris foarte frumos în 1 Corinteni 13. Acolo unde Pavel vorbește ce este dragostea adevărată și ce poate ca să facă dragostea adevărată. Nădăjduiește totul, crede totul, suferă totul, acopere totul, dar totodată nu se laudă, nu se mândrește, nu este arogantă. Curăția și puterea sunt imposibile în viața noastră fără iubire. Dar el nu o să oprește aici, și lista continuă. Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă cine? Neprihănirea. Observați, nu cunoștința, dar le dă neprihănirea. Ar fi foarte greu de înțeles acest verset, mai ales legat de armele de lovire și de apărare, dacă n-ar fi pus aici Pavel pe care le dă neprihănirea. Care sunt armele de lovire și de apărare? O mulțime am putea să spunem. Dar atunci când vine Pavel și spune, pe care le dă neprihănirea? Cel puțin pumnul. Păi de lovire. Nu? Dar dacă punem pe care le dă neprihănirea, mai rămâne pomul listă sau nu? Nu mai rămâne. Deci aia este atât de important acest aspect pe care Pavel aici vine și ne spune cu privire la modul și la felul lui de luptă. În slavă și în ocară. În vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Și aici, la versetul 8 la 10, începe acea listă de adevăruri perechi, sau, așa cum am zis eu la început, de paradoxuri. Cele mai multe, eu cred că chiar toate dintre ele, vin în viața lui Pavel și ca urmare a crizei din biserica din Corint. El vine și pune aici slavă și ocară. Pe de o parte, fusese onorat Pavel. O parte din biserica din Corint, care rămăseseră credincioși într-un fel și rămăseseră lângă Pavel și învățătura lui Pavel, îl onorau în continuare pe Pavel și îl vorbeau pe Pavel de bine. Altă parte, ce făceau? Îl ocărau. El vine și spune, pe de o parte slavă, pe de altă parte ocară. Eu cred că cine a fost într-un fel sau altul implicat în lucrare, înțelege mult mai bine ceea ce spune Pavel aici. Când dintr-o parte cineva te apreciază și din altă parte cineva te dezapreciază. Ca niște necunoscuți, spune el, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că suntem omorâți. Ca niște necunoscuți, spune el, măcar că suntem cunoscuți. Unii vineau și spuneau, toți îl știu pe Pavel. Pavel a fost și începeau lista prin toate locuri pe numesc Pavel. Vin alții și spun, cine-i? Pavel. Noi nu-l cunoaștem. De fiecare dată, lumea aclamă la oameni măreția și puterea, având în vedere originea, vă aduceți aminte, când mergea vorba despre Domnul Iisus, poate să iasă ceva bun? De unde ești? Din Antonești. De unde ești? De la Chișinău. Ba. Observați? Mult face chestia asta. Eu mi-am aminte când eram copii mici. De unde ești? Din Antonu. Ba. De unde ești? De la Olănești. Dar cei de la Olănești erau mari. Mai ales dacă grăiei pe rusești, în diopște. Erai băie de-a lor. De multe ori oamenii se uită la naționalitate. De ce cauze mi-a pus de multe ori foarte mult? Cele mai multe bancuri, povești, în fosta Uniunii Sovietică era despre Ciucci, și a doilea despre cine? Despre moldoveni. Au venit moldoveni în America și tăți peste noapte s-au făcut și ruși. Sau români. Foarte puțin care vin și zic, ești moldovan. Pentru că știi că dacă zici la un rus că ești moldovan, dacă zici la un român că ești moldovan, și mai. Din cauza asta ce facem? Când ne întâlnim cu un rus, ca de la, deodată periclucim. Când ne întâlnim cu un român, ce mai faci, mă, frate, mă, de mult nu ne-am mai văzut. Ce se întâmplă lucrul ăsta? Din ce cauză? Din cauza că în subconștientul nostru originea ne face ca să ne simțăm incomoți. De ce am spus că pentru lume foarte mult contează lucrurile astea? Apoi contează bogăția pe care o ai. Și asta era chiar și în anumite biserici. Vine la un moment dat, cum Dumnezeu și spune, că atunci când intră unul îmbrăcat în haină, cu carnet de păstor și intră pe ușă, tăi ce fac? Pace, frate, bine ai venit, vine o cântăreț, repede, tăi la o parte, covor roșu să vii în față. Dacă vine unul mai sărac, când vine unul fără haina și ea strălucit, cu costumul care a fost 30 de ani în urmă în ieri. Toți sunt ferici de Dumnezeu, că te-au venit după și după daite. Au venit după daite. Contează sau nu contează? Contează lucrurile astea foarte mult. Capacitatea intelectuală foarte mult contează. Poziția socială. Dar, de multe ori ca și copiii lui Dumnezeu, uităm că înaintea lui Dumnezeu contează alte lucruri. Măreția unui om, dar care este întemeiată pe sfințenie, smerenie și umilință. Dumnezeu când se uită la cât e de mare un om, Dumnezeu când se uită la cât e de mare eu sau la cât de mare ești tu, nu se uită dacă ești din Antonești, din Rădoaia sau din Chișinău sau din Bălț. El nu se uită ești moldovan, român sau nu știu ce. El nu se duce la Wells Fargo sau la America în Express sau în altă parte să iei de acolo statement-ul și să uite ca să zică cu ăsta sunt prieten sau cu ăsta nu sunt prieten. Când mergi vede despre Dumnezeu, Pavel vine și spune foarte clar că măreția unui om înaintea lui Dumnezeu contează sfințenie, umilință și smerenie. Și mai putem să punem aici și credincioșie în lucrarea pe care Dumnezeu i-o încredințează. Noi ca și creștini, Pavel vine și ne spune că trebuie să fim pregătiți pentru a fi calomniați sau pentru a fi vorbiți de rău. Noi trebuie să fim pregătiți într-un fel pentru a fi înțeleși greșiți. Noi trebuie să fim pregătiți în a fi disprețuiți de oameni. Noi trebuie să fim pregătiți în a fi persecutați. Dar nouă nu ne place asta. Ce facem atunci când cineva ne vorbește de rău? Și haideți să ne uităm ce spune că Pavel a făcut el atunci când cineva l-a vorbit de rău. Ce facem noi atunci când cineva ne înțelege greșit? Care este reacția noastră și cum reacționează Pavel? Ce face Pavel atunci când este disprețuit? Ce face Pavel atunci când este lovit? Atunci când este persecutat? Ca unii care murim și iată că trăim. Ideea lui Pavel aici este dezvoltată puțin în Galateni 2:20. A fost răstignit, a murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Din nou un paradox. Cum spuneam, viața creștină toată e legată de paradox. A fost răstignit și am murit, zice el, dar totuși ce fac? Trăiesc. Unii au murit și trăiesc. Alții trăiesc și sunt morți. Cum poți să lămurești la un om care niciodată nu a citit lucrurile astea din Biblie, ideea asta? Faceți experiența, dacă aveți pe cineva și încercați să lămuriți lucrul ăsta. Eu vă garantez că stați o săptămână cu el și lămuriți și n-ați să înțeleagă. Pentru că nu poți ca să le înțelegi. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Romani 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos, Hristos, Domnul nostru. Foarte clar și foarte simplu pentru noi. Încercați același lucru să-l faceți cu cineva care nu înțelege și să vedeți cât de greu este ca să lămuriți lucrul ăsta. Versetul 10. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Ca niște săraci și totdeauna îmbogățim pe mulți. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Vreau să vă spun că foarte mulți oameni, auzându-l pe Pavel pentru prima dată spunând lucrurile astea, cu siguranță că ar fi spus ceea ce au spus oamenii când l-au auzit pe Domnul Iisus că trebuie să mănânce trupul și să bea sânge. Învățătura asta este preditot. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Cum poți să fii întristați și totdeauna să fii veseli? Ținând cont de lista de suferință pe care Pavel o descrie mai sus, avea Pavel motive pentru care să fie vesel. Eu cred că Pavel avea tot dreptul ca să fie trist, pesimist, supărat. Dar este foarte interesant că Pavel vine și ne spune, pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru el, tristețea și bucuria nu sunt niște alternative care se auto-exclud una pe alta. Pavel vine și spune, tristețea și bucuria nu s-au auto-exclud. Pentru acei care nu cunosc pe Hristos, când e trist, e trist. Când e vesel, e vesel. Pentru el, Pavel vine și spune, suntem niște întristați, dar totdeauna suntem veseli. Și iarăși, observați, Pavel nu spune, întotdeauna sunt întristați și câteodată vesel. Ce îl spune ca niște întristați, dar totdeauna acum vesel. Ceea ce ne arată că și atunci când era în greutate, și atunci când era în greutate, Pavel era vesel. Pentru cei care sunt firești, aceasta înseamnă nebunie. Pentru cei care însă au experimentat ca și Pavel, eliberare de sub puterea păcatului și din mâna diavolului. Acei care au experimentat să fii pus deoparte, să fii declarat mai mult decât biruitor prin acela care a murit la cruce. Pentru aceia care pot să declare în dreptul lor că sunt mântuiți și sunt copiii lui Dumnezeu. Ce întristare este ideea lui Pavel? Ar putea să vină în viața lui un astfel de om ca să-i furi bucuria de aceste lucruri. Care ar fi acea întristare. Deci Pavel vine și spune acest lucru. M-a dus aminte, nu odată eu am menționat atunci când sărbătorim cu biserica cina Domnului, că este foarte interesant. Unii care la cină sunt cercetați, deci ea, cât de mult Domnul a suferit pe cruce, la cină încep ce să facă? Să plângă. Așel de alătorea poate să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu de cât de mare har a avut el parte și de modul în felul în care Dumnezeu rezolva problema păcatului și că din cauza jertfei lui s-a deschis cerul pentru el. Și acela ce să facă? Să nu mai poată de bucurie. Și întrebam noi atunci, în astfel de situații, care are dreptate? Ce trebuie să faci la cină? Să plângi sau să ai în sus de bucurie? Ce trebuie să faci? Ceea ce se întâmplă în inimă. Dacă inima ta îți spune atunci că trebuie să plângi, să plângi. Și dacă la cina de data trecută inima ta ți-a spus plângi, plângi. Dar dacă la cea cu două luni urmă ți-a zis să fii vesel, fii vesel. Și atunci când cineva șede dintr-o parte și se uită, Ion la cena aceea ce-a făcut? O plâns. Înseamnă că luna și ea tare mai păcătuit. Duminica asta ce face el? Îi vesea. Uți mai cântă. Înseamnă că tot a fost cum? Bine. Asta de multe ori pare la exterior. Însă realitatea este alta. Și din cauza asta, din cauza că noi de multe ori ne gândim la ceea ce gândesc alții despre noi, știți ce încercăm să facem? Atunci când inima îmi zice, plângi Ion! Eu ce zic? Nu plâng, din ce cauză? Că trebuie să se gândească că dacă am început a plânge, înseamnă că ceva e rom cu mine. Și când inima îmi spune, să ai în sus de bucurie. Zăi Osana, zăi Aleluia. Ridică mâna în sus atunci când să ridică mâinile spre cer. Ce zice? Nu ridică. Ca nu cumva cineva din biserică să fie festusul lui Pavel. Și ce să zic? Că ăsta ce-a făcut? O nebunit. Și atunci încercăm ce să facem. Ca și monumentul lui Ștefan cel Mare. Plouă, e ok. E soare, e ok. Nu-l deranjează nimic. Din cauza că nu reacționează la aceste lucruri. El vine și ne spune foarte clar că în viața creștină noi nu trebuie să ne sperăm de aceste paradoxuri pe care lumea din jurul nostru nu le înțelege. Deci ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. E, cu asta e mai ușor, pentru că e legat de sentimente, legat de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Dar el vine și se coboară la lumea fizică. Ca niște sărați și totuși îmbogățăm pe mulți. Cum poți să fii sărac și să îmbogățești pe mulți? De obicei, bogați nu prea pe mulți îmbogățesc. Și tot pe ei se îmbogățesc. Dar să fii sărac, să îmbogățești pe mulți, nu prea poți. Iarăși, legat de filosofia lumii în care trăim. Însă Pavel vine și spune că este astfel de lucru posibil. Clar, Pavel merge vorba aici despre a fi sărac din punct de vedere material. Am văzut toată avuția lui, o manta și niște cărți. Dar când se referă aici în a îmbogăți pe mulți, se referă la bogățiile spirituale pe care Pavel le-a împărtășit cu cei din Corint și pe care acei din Corint le-au primit. Și apoi Pavel vine și spune, și noi trebuie să înțelegem că Pavel aici nu se referă la sărac ca și urmare a factorilor externi. Pavel nu era sărac din cauza că așa i-a fost noroc. Pavel nu era sărac din cauza că așa era vremea atunci, toți erau săraci. În a fi sărac din punct de vedere material, în viața lui Pavel pare să fi fost o alegere conștientă și asumată din partea lui. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Dar stai alea cu Pavel, cum stăpânește toate lucrurile dacă ai doar o manta? Tu până și așa stăpânești o manta și ce? Și câteva cărți. Asta i-ar fi spus lumea. Pentru că asta era în declarația de avere pe care o prezenta Pavel la fisc sau la IRS, când își făcea taxele. Și de simplu era pentru Dumnezeu să fac taxele, nu? Eu vin scrisoarea de la Roma, el ce scrie acolo? O mânta trei cărți. Simplu. Nu trebuie să duc să plătească cuiva să îi le facă, nu? E mult mai simplu. Dar totuși stăpânind, spune el, toate lucrurile. Când Domnul Iisus, prin credință, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, credinciosul, noi devenim moștenitori și posesori a tuturor lucrurilor. Însă, de cele mai multe ori, filosofia lumii vine și în viața noastră. Și filosofia lumii spune în felul următor. Nu dau vrabia din mână, picioara de pe gard. Nu dau eu ceea ce am acum și văd cu ochii mei pe ceea ce cândva posibil să am. Și prin credință, Pavel își dă și ca și cum le avea. Dar cum e asta ideea? Cum adică prin credință să am ceea ce eu nu am? Nu are nicio logică, din nou, din punct de vedere omenesc. Da, Evanghelia îi îmbogățește pe oameni, fiind aici pe pământ, cu gânduri nobile, scopuri înalte, nădejde care nu înșală, inimă curată, capacitatea de a te bucura și de a fi vesel de tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar care lucru din ceea ce numai ce le-am enumerat satisfac firea noastră? Pot să-i spun firii mele, de azi înainte să te bucuri doar de gânduri nobile. Sau să-i spun, de azi înainte bucură-te că inima e curată. Sau de azi înainte bucură-te de ceea ce ai să ai în cer. Poți să-i spui lucrul ăsta? Poți să-i spui. Dar să o convingi să se bucure? Niciodată. De ce cuvântul Dumnezeu vine și ne spune, dar stai o leacă, parcă firea ta trebuie să fie cum? Răstignită. Asta e o leacă. Pentru aceia din lume, da, lucrurile astea n-au nicio valoare și poți nu le înțeleagă din ce cauză. Pentru că firea la dânsă se războiește. Dar stai o leacă. Cum adică tu ca și creștin nu le înțelegi? Pentru că firea e răstignită. Dar dacă nu e răstignită, asta deja este o altă problemă. Și la versetul 11 și Pavel vine și își deschide și zice, am dat drumul gurii față de voi, corintenilor, mi s-a lărgit inima. Am dat drumul gurii. Este foarte interesant această afirmație. Eu câteodată mă prind că dau drumul gurii. Și de multe ori regret pe urmă că am dat drumul gurii. Din cauza că atunci când dai drumul gurii, ideea lui Pavel este într-un fel, am dat la o parte toate filtrele prin care trecem ceea ce vă spuneam. Acum, nu trebuie să înțelegem că Pavel când zice că am dat drumul gurii, ca și cum cea mai bună femeie de gură din sat începe să certe cu vecina. Nu despre a dat drumul gurii în sensul ăsta este vorba. Pai vine și spune ce spuneam mai înainte. Noi de multe ori nu dăm drumul emoțiilor, nu dăm drumul și nu spunem ceea ce gândim din cauza că înainte de a spune ce ne gândim, ne gândim ce am să spună ceilalți și cum am să înțeleagă ceilalți ceea ce eu spun. Din cauza asta, eu de multe ori mă prind lucrul ăsta când fac studiu acasă sau când fac mesajul de duminică. Scriu ideea și primul zic, ia să te uleagă. De ce cineva să înțeleagă lucrul ăsta? Hai să o schimb. O schimb invers. Mă urmă dânsa. Parcă are înțeles. Când o citesc a doua zi, zic, nu, trebuie schimbată. Pentru că precis cineva să înțeleagă. Uite, și mă gândesc cam ce să înțeleagă cineva dintre voi sau altcineva. Dar cum să le pui la un loc și să le prezinți într-așa fel ca să înțeleagă oamenii exact ceea ce spui? Astea sunt niște filtre prin care noi trecem ceea ce vrem ca să spunem. Pavel vine aici și spune că am dat drumul gurii mele. Într-un fel, am luat și am dat la o parte toate filtrele astea prin care noi, ca și oameni, trecem atunci când vrem să spunem ceva. Cu alte cuvinte, n-am ascuns nimic. Ceea ce am gândit, ceea ce am simțit înăuntru meu, aceea am spus. Cum spuneți-mi, de câte ori în viața ați avut astfel de experiență? În care să dați drumul gurii în sensul lui Pavel. Haideți să ne aducem aminte când ultima dată am dat drumul în sensul ăsta gurii în relație cu partenerul de acasă. Cu soțul sau cu soția. Tot timpul spunem, dar de multe ori ne gândim să spun doar ceea ce ei îi place ce să facă. Să audă. Îi spun lui doar ceea ce știu că lui ce îi place să audă. Și după aceea am spus ceea ce știu că îi place să audă, știu ca să am îmbrățișare, nu? Dar dacă i-aș spune ceea ce gândesc, am avea favoriți zburătoare, nu? A dat drumul gurii înseamnă a fi sincer. Și vreau să vă spun că astfel de experiență, cu părere de rău, în viața noastră, sunt rare. Și Pavel aici, într-un fel, vine și recunoaște și spune. Și este normal, eu vreau să vă zic, eu nu cred că este bine ca de fiecare dată tot ceea ce gândești tot să spui. Este bine ca să fie filtrele. Dar Pavel vine la momentul ăsta și spune celor din Corint. La momentul dat, în situația în care mă aflu eu și în relația mea cu voi, corintenii, eu acum ce fac? Gata. Am dat la o parte toate filtrele și am dat drumul gurii mele față de voi, corintenilor. Și apoi spune el că ni s-a lărgit inima. Ce vrea să zică Pavel că mi s-a lărgit inima? De obicei, inima noastră nu-i largă. În inimile noastre nu prea mulți oameni în cap. Cât credeți că încapă inima voastră? Este vorba asta la noi în popor, spunem, pe ăsta nu prea l-am la inimă. Cu alte cuvinte, ăsta cât n-a dat din coate acolo și nu intră. Pentru că nu corespunde standardelor la persoanele la care eu le dă voie ca să intre în inima mea. Pavel vine și spune, inima lui, ca și om, era strântă. Și corintenii cu cearta lor, cu vorbirea lui lor de rău și cu toate lucrurile pe care le-au făcut la adresa lui Pavel, nici acum n-ar fi putut normal să intre în inima lui Pavel. Pentru ca un om care îți face rău să intre în inima ta, Pavel vine și spune, inima ta trebuie ce să facă? Să lărgească. Pentru unul care te bârfește să intre în inima ta, inima ta trebuie să se lărgească. Și vine și spune că noi ne-am lărgit inima, ni s-a lărgit inima și chiar și acel curvar din Corint, dacă am fost atenți atunci când am trecut prin text, a avut loc în inima lui Pavel sau nu a avut loc? A avut loc și mi se pare că în locul cel mai cald. Pentru că de obicei cei care sunt în astfel de situații au nevoie ca să fie în locul cel mai cald și locurile cele mai siguri. Voi nu sunteți, spune el, la strântorare în noi. Adică nu v-am pus acolo undeva în colțul inimii și vă ținem acolo ca și un fel de sortul 2 sau sortul 3 sau stolovul sort, cum era mai înainte. Dar inima voastră, spune el, ce-a făcut? S-a strâns pentru noi. Cu altă vreme, ce spune Pavel? Voi ne-ați vorbit de rău, voi ați făcut asta, voi faceți asta, voi v-ați îmbogățit și mâncați și așa când tătă ziua. Dar noi postim și ideea de post acolo a lui Pavel, nu că postește Pavel că vrea să postească. Postește din cauza că nu aveți să mănânce. Și totuși Pavel vine și spune că inima noastră pentru voi este lărgită. Și voi așa cum sunteți încapeți în inima noastră. Noi, însă Pavel vine și spune că am rămas aceiași. Suntem aceiași care am fost cu câtva timp în urmă și am stat acolo la voi în Corint. Dar ceva s-a întâmplat. Inima voastră ce-a făcut? S-a strâns pentru noi. Cu alte cuvinte, noi nu avem loc în inima voastră. Eu stăteam acasă și mă gândeam, Doamne, câți dintre frații și surorile, membri din Biserica Emanuel, au loc în inima mea? Dar m-am gândit să mă întreb și pe voi. În câte de inimile voastre, eu, am loc acolo. Faceți-ne, zice el, și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi, spune aici Pavel. Faceți și voi la fel cu noi, așa cum facem noi cu voi. Noi vă avem pe voi în inima noastră. Voi aveți pe noi în inima voastră. Asta este ideea pe care o pune Pavel aici. Și apoi versetul 14, care de cele mai multe ori este scos din context. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Când ați auzit cel mai des citat versetul ăsta? Când merge vorba despre prietenii și când merge vorba despre căsătorii. Contextul totuși trebuie să recunoaștem că este altul. Acum, nu vreau ca cineva să înțeleagă că nu este corectă aplicarea cu privire la prietenii și la căsătorii. Din contra, vreau să zic că nu doar la prietenii și la căsătorii se referă acest verset. Această avertizare cu privire la înjugare, la juc nepotrivit, este cu privire la orice asociere a unui credincios cu un necredincios, care ar pune pe cel credincios în situația de a merge la compromis. La juc nepotrivit, termenul original este heterozugeo. Hetero este prima parte a cuvântului și este foarte interesant. Azi vorbește foarte mult despre familiile heterosexuale. Adică familii care sunt formate din două persoane diferite. Și exact același cuvânt stă și la pornirea cuvântului pe care îl spune la aici de jug nepotrivit. Adică persoane care nu se potrivesc. Păstrarea distanței față de păcat, dar și față de păcătoși, este foarte clar arătată în Scripturi. Acum poate pe unii ai să vă șocheze. Dar vreau să vă rog să mergeți acasă și să căutați suportul biblic la următoarea afirmație. Noi creștinii suntem chemați să urâm păcatul, dar să iubim păcătoși. Pur și să vă mergeți acasă și căutați suport biblic la această afirmație. Pentru că așa de mult am auzit lucrul ăsta. Acum călătorim prin Vechiul Testament. Vreau să vă imaginați cum v-ați duce și aș spune lucrul ăsta lui Iosua. Atunci când intră și cucerește țara Canaan, spune Iosua, noi poporul lui Dumnezeu trebuie să urâm păcatul. Dar ce să facem? Să iubim păcătoșii. Spuneam, păstrarea distanței dintre noi ca și copiii lui Dumnezeu și păcat și noi ca și copiii lui Dumnezeu și păcătoși este foarte clar arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Toată istoria poporului Israel ne arată lucrul ăsta. Călcarea acestui principiu fiecare dată a avut ca și rezultat dezastru spiritual, dar și fizic sau național a poporului. Fără vreo excepție, rezultatul unei purtări, îmi cer scuze, contrare sfatului înțelept pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, va aduce dezamăgire și va aduce faliment. De aceea, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nu se referă doar la căsătorie, ci la orice asocierii cu necredincioșii. Atunci când pentru a te asocia cu ei trebuie să renunți și să mergi la compromis cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acum urmează o serie de 5 întrebări retorice. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Și aici am putea să spunem, da, merge vorba despre sfințenie și despre păcat doar. Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul. Astfel Pavel lămurește într-un fel la ce se referă el când vorbește despre jugul nipotrivit. Despre legătură între neprihănire și fără de lege, dar totodată și despre a pune împreună lumina cu întunericul. Eu cred că linia de despărțire sau de demarcare aici este foarte, foarte bine trasă de către Pavel. Neprihănirii, păcătoșenii, lumină, întuneric. Mai departe merge Hristos, satana. Credință, necredință. Templul lui Dumnezeu și templul idolilor. Ce înțelegere poate fi, spune el, între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Observați? Pavel vine și spune, ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Și eu vin și spun, păcatul trebuie urât, dar necredinciosul trebuie ce? Iubit. Deci spune, ce legătură poate să fie? Acum, nu credeți și nu vreau să înțelegeți că merge vorba despre a deveni un fel de ISIS creștin. Și ieșim din biserică și pitați necredincioși, dar azi înainte nu-i mai iubim, dar ce facem? Îi facem creștini sau îi omorâm? Așa au înțeles acei care au organizat pe timpuri cruciadele. Pavel nu vorbește aici despre a merge și a le spune cuvântul Dumnezeu. Despre a merge și a le prezenta Evanghelia. Despre a merge și a le vorbi despre ceea ce a făcut Hristos la cruce. Observați că zice, ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Pavel spune, oamenii se aliniază în spatele la una sau la alta, fie la întuneric, fie la lumină. Fie în spatele lui Hristos, fie în spatele lui Belial, un nume pentru satana. Alegerea omului de partea cui vrea ca să stea trebuie să fie foarte clară și hotărâtă. Hristos este Domnul Luminii. Urmașii Lui sunt numiți fiii Luminii. Ei îmblă în lumină. Destinul lor este cetatea Luminii. Satana este Domnul Întunericului. Adepții Lui sunt fiii Întunericului. Ei îmblă în întuneric acum. Și soarta lor, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este întunericul veșnic. Și cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii. Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Am văzut în Vechiul Testament că unul dintre împărații lui Iuda au reușit ca să le împace. Clădirea templului o lăsat-o, doar că o scos de acolo tot ceea ce era legat de jertfe și de ceea ce aducea și era închinare la Dumnezeu și a adus acolo ce? Alt altar, alți preoți care se închinau idolilor. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Cum voi care sunteți templul Duhului Sfânt puteți să aveți înăuntru idol? Cum se împacă unul cu altul? Asta este întrebarea pe care o pune Pavel aici. Și astfel Pavel declară că este imposibilă o alianță între Hristos și satana. Este imposibil o alianță între Dumnezeu și idolii lumii. Este imposibil o alianță între creștinism și păcănism. Este imposibil o alianță între un credincios și un necredincios. Noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, spune el aici. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. De aceea ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Pavel aici are o combinație de mai multe versete, pasaje din Vechiul Testament. Aici găsim idei din Isaia 52 cu 11 și Ieremia 51, 6 și apoi versetul 45. Și este foarte interesant că referința istorică, iarăși pentru cei care vin joia la studiu, lucrul ăsta este mult mai clar, este plecarea poporului Israel din robia babiloniană și nu egipteană. Pavel aici citează din Isaia și Isaia vorbește despre ieșirea poporului din robia babiloniană și Pavel se referă la acest exemplu. Uitați, spune Isaia 52 cu 11. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon. Nu vă atingeți de nimic necurat. Cu alte cuvinte, nu luați din Babilon cu voi nimic. Ieșiți din mijlocul lui. Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Și apoi versetul 18. Eu voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Tată, fii și fiice. A deveni fii și fiice al lui Dumnezeu cred că este cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu ne l-a acordat fiecăruia dintre noi. Dumnezeu aici făgăduiește să îndeplinească rolul de tată pentru cei care devin copiii lui, fii și fiice. Să fie protector, sfătuitor, călăuzitor și izbăvitor. Și Noul Testament numește acest lucru nașterea din nou. Ca și rezultat al credinței credinciosului în Domnul Iisus, Duhul lui Dumnezeu dă nașterii unei vieți noi, schimbate, transformate. Și această relație de tată-fiu este tot atât de reală ca și legătura omenească pe care noi o avem în familie. Cheia acestei legături este iubirea tatălui pe de o parte, dar pe de cealaltă parte este încrederea și ascultarea fiului. Fără aceste două elemente, harul este în zadar. În relația noastră cu Dumnezeu ca și tată, noi ca și fii și fiice, trebuie să înțelegem. Din partea lui Dumnezeu, noi avem iubirea Lui, demonstrată prin întruparea Domnului Iisus, prin suferințele Lui, prin moartea și învierea Lui. Așa ne-a arătat tata cât de mult ne iubește. De cealaltă parte, răspunsul nostru trebuie să fie încredere în El. Și încrederea vine ca și rezultat a credinței, dar totodată plină de ascultare. Și asta face ca în viața unui fiu sau unei fiice de Dumnezeu harul să nu fie în zădar. Domnul și-a făcut partea. Peste câteva zile sărbătorim întruparea Domnului Iisus. Modul și felul în care Dumnezeu și-a arătat dragostea și iubirea Lui de Tată. Acum este rândul nostru. Ca fii și fiice a Lui, fiecare în dreptul nostru, să ne arătăm încrederea pe care o avem în El prin ascultarea de care dăm dovadă. Și astfel, vom face ca harul pentru mine și pentru fiecare dintre noi să nu fie în zădar. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.